je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. U petak 11.12.2015. ovo su najvažnije vijesti. U Briselu održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o predpristupnoj strategiji na osnovu izvještaja o napretku u ovoj godini. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je izjavila kako je zadovoljna tokom ovog sastanka.
Izuzetno je dobar i dopušta nam ne samo da budemo zadovoljni poslom koji je urađen ove godine, već da se radujemo narednim koracima ovog zajedničkog rada.
Predsjedavajući je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Drugog dana zvanične posjete Turskoj sastali se sa turskim premijerom Ahmetom Davutoglom. I dalje brojne reakcije na jučerašnju odluku vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu. Centri civilnih inicijativa pozitivnim ocijenili rad vijeća ministara uz zaključak.
Je definitivno došlo do deblokade europskog puta Bosne i Hercegovine, usvojeno vidjeli ste za samo 6 mjeseci 6 strategija, evo nedavno i 7.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Gligora Begovića na 13 godina zatvora zbog zločina nad civilima u zatočeničkom centru Batković kod Bijeljine 92. godine. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba za aferu Agram. Spor Makedonije i Srbije oko table na autoputu koji povezuje dvije zemlje. Kanada je napokon otvorila svoje granice za sirijske izbjeglice, obećavši da će do kraja februara iduće godine ugostiti 25.000 ljudi.
Ove prve izbjeglice pozdravio je lično novi premijer Justin Trudeau, izjavivši da na ovaj način njegova zemlja pokazuje svijetu kako treba otvoriti srca.
Konferencija o klimi u Parizu produžena za jedan dan. U Sarajevu zabilježen porast koncentracije sumpor dioksida, što prekoračuje granične vrijednosti. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinskim dijelovima magla i sumaglica. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 3 do 7. Tokom dana od 7 do 13 stepeni Celzijusa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Briselu je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. BH delegaciju je predvodio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić, dok je u ime Evropske unije pregovore vodila visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini. Osnovne ocjene koje su iznijeli nakon zajedničkog sastanka prenosi Selma Boračić-Mršo.
U proteklih godinu vlasti u Bosni i Hercegovine učinile su uz podršku Evropske unije mnogo, ocijenila je visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini. Ona ističe kako sada BH političarima predstoji težak rad na provođenju neophodnih reformi.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se sada tek treba primijeniti kako bi ga BH mogla maksimalno iskoristiti i reforme se moraju održavati tokom vremena kako bi donosile pozitivne rezultate. To je ono što građanima te zemlje treba i što traže. Na današnjem sastanku smo postigli jasan sporazum o prioritetima u implementaciji reformske agende i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i o prilagodbi. Sporazuma smo se dogovorili da će rad početi početkom iduće sedmice.
Mogherini se osvrnula i na one manje pozitivne pojave u BH društvu, misleći prvenstveno na jučerašnju odluku vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu, sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine.
Jučerašnja odluka Republike Srpske moglo bi ugroziti funkcioniranje pravosuđa i vladavine zakona, odnosno Agencija za provođenje zakona u BiH.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kaže kako je sa predsjednicom Mogherini i komesarom za proširenje Johannesom Hanom razgovarao o tri bitne teme. To su ekonomska reformska agenda, pitanje sporazuma tradicionalne trgovine između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te o mehanizmu koordinacije kao instrumentu koji će Bosni i Hercegovini omogućiti preuzimanje pravnih okvira Evropske unije.
Uistinu namjeravamo da vrlo brzo najdalje u mjesec ili naredna dva mjeseca podnesemo aplikaciju za članstvo i time pokrenemo proces koji će u konačnici dovesti do dobivanja kandidatskog statusa Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji, što je naš ključni i konačni cilj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Banja Luci je razgovarao s delegacijom Ruske Federacije predvođene deputatom Državne Dume Pavelom Sergejevićom Dorohinom. Dodik se zahvalio Rusiji na podršci koju pruža, kako je naveo, u poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. O tome, kao i o drugim temama razgovora, javlja Milorad Milojević.
Šef delegacije Ruske Dume Pavel Sergejević Dorohin zahvalio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na doprinosu što Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije Rusiji. Dorohin je rekao da se u delegaciji nalazi nekoliko privrednika iz Rusije sa kojima će se tokom dana razgovarati o mogućnostima ulaganja u Republiku Srpsku. Dorohin, koji je predstavnik komiteta za odbranu Ratka Mladića pred tribunalom, istakao je da će biti pokrenuta procedura kako bi Mladić u idućoj godini bio prebačen u Rusiju na liječenje. Deputat Ruske Dume u Moskvu se vraća i sa zahtjevom za pomoć budžetu Republike Srpske, no o kolikom iznosu se radi nije mogao reći. Milorad Dodik osvrnuo se i na jučerašnje odluke vlade i Narodne skupštine, ponovivši da akcija Sipe u Novom gradu predstavlja ponižavanje institucija Republike Srpske. Dodik je pozvao sve nadležne sigurnosne agencije u Bosni i Hercegovini da dogovore nove protokole i procedure kako bi se izbjegle slične situacije.
Zaključci su veoma jasni. Mi nemamo nijedan problem ni oni ukoliko se ne pokuša na isti način djelovati. Ukoliko se pokuša, Republika Srpska će isto tako djelovati. Dakle, jedino što je realno, to je da se utvrde novi protokoli na koji način to može da se radi. Republika Srpska nema razloga da skriva bilo šta, pa čak ni one koji su eventualno počinili ratne zločine. To smo pokazali dugi niz godina unazad.
Dodik je nazvao i glupostima tvrdnje ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića da se napadaju SIPA i pravosudne institucije kako bi se spriječili istrage o Bobar i Balkan Investment Banci.
Šta ima o Bobar Banci? Evo ja vam sada kažem da Milorad Dodika nema, bez obzira što on pokušavaju da uradi. Nikad me neće naći, nikad nisam ni bio u nečem. Evo dajte, ja i pozivam da završi. Molim vas, završite jednom, nemojte sam pričati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prvi zamjenik visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Bruce Burton, posjetio je danas Mostar, ali uz problematiku ovog grada, posebno mjesto je zauzela jučerašnja odluka vlade Republike Srpske. Javlja Mirsad Behram.
Prvi zamjenik visokog predstavnika, američki diplomata Bruce Burton, ponovio je da OHR nikada ne špekulira o upotrebi bonskih ovlaštenja, ali je podsjetio na sinoćnju izjavu ureda visokog predstavnika. Mislim da ono što smo jučer vidjeli, koliko brzo je međunarodna zajednica reagovala, je bilo upečatljivo koliko je situacija ozbiljna. Naravno, naša zabrinutost je da jednostavno nije dopustivo da institucija sa entitetskog nivoa okonča saradnju sa institucijom sa državnog nivoa. Ambasador Burton je najavio da će OHR u narednim danima održati konsultacije sa partnerima, ne dajući više detalja. Inače, prvi zamjenik visokog predstavnika se u Mostaru odvojeno sastao sa gradonačelnikom Ljubom Bešlićem te lokalnim čelnicima stranaka SDA, HDZ BiH te HDZ-a 1990. Podsjetimo, u Mostaru od 2008. nisu održani opštinski izbori jer nije provedena odluka Ustavnog suda BiH o novim izbornim pravilima za taj grad. HDZ BiH Mostar vidi kao jednu opštinu i princip glasanja jedan čovjek jedan glas, dok se SDA uglavnom zalaže za uređenje grada u više opština. Burton je ponovio stav OHR-a o uređenju Mostara. Naša glavna briga je da grad ostane jedna jedinstvena lokalna forma samouprave uz određeni nivo ovlaštenja administracije ispod onog gradskog. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, koji je ujedno i čelnik kantonalnog odbora HDZ-a BiH, je uz ostalo kazao.
Sa vrha stranaka je zadaća da se traže rješenja, da se primiču stavovi i da će ponovno biti poziv od predsjednika dvije stranke gdje će se sa svim učesnicima dalje razgovarati.
Čelnik gradskog odbora SDA Mostar Sale Marić kaže da se ovaj put među strankama razgovara o nekim temama o kojima do sada nije bilo govora.
A to je pitanje nadležnosti koje bi bile na nivou grada i na nivou ovih nižih nivoa vlasti ispod grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa, vrednujući rad Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci ove godine, ukazala je na prve pozitivne pomake nakon više godina blokada. Izvještaj Milada Obradovića.
Ivica Čavar iz monitoring tima CCI-a kaže da je intenzitet rada bio daleko iznad viđenog u bilo kojoj godini prethodnog mandata. Najlošiji segment rada pak vijeća ministara odnosi se na broj utvrđenih zakona.
Ali je definitivno došlo do deblokade europskog puta Bosne i Hercegovine, usvojeno, vidjeli ste, za samo 6 mjeseci 6 strategija, evo nedavno i 7. Sve odluke su donesene skoro jednoglasno, dakle potpunim konsenzusom, i nije bilo onih takozvanih trvenja unutar političkih stranaka koje su činile dosadašnju vladajuću većinu na državnoj razini.
Za razliku od vijeća ministara BiH, u radu predstavničkog i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, centri civilnih inicijativa vide pad intenziteta i produktivnosti. Najveći problem jeste niska realizacija zakona, napominje Čavar.
U prvih 9 mjeseci 2015. godine usvojeno je svega 9 zakona, što je niže od rezultata u prvim postizbornim godinama oba prethodna mandata.
Ivica Čavara između ostalo ukazuje i na to da vijeće ministara Bosne i Hercegovine nijednom u posljednjih 10 godina nije utvrdilo budžet u zakonskom roku.
Očito je da vijeće ministara i u aktualnom sazivu nastavlja da krši zakonske propise i pritom onemogućava i predsjedništvo Bosne i Hercegovine da svoj dio posla izvrši sukladno zakonskim rokovima.
Centri civilnih inicijativa također upozoravaju na još jednu bitnu stvar, a to je da Bosna i Hercegovina nema strateški, odnosno planski dokument, program integrisanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Radi se dakle o dokumentu koji bi objedinio sve postojeće obveze te pojednostavio planiranje i praćenje cjelokupnog procesa pristupanja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti kako izgleda radost u novom domu Bajramovića u Usori.
Bili smo pod pločom, ugroženi, kislo je, vlaga sa svih strana. Tu smo spavali, živili, jeli, pili.
Sad je bolje i toplije, razumiješ, više ne kaplje.
Počeo sajam knjiga u Sarajevu.
Meni se knjige jako sviđaju, tako da... Pa potrajat ćemo još.
Već 3. put dolazim i svaki put nađem novu knjigu.
Iz svijeta danas izdvajamo vijest da je Kanada napokon otvorila svoje granice za sirijske izbjeglice, obećavši da će do kraja februara iduće godine ugostiti 25.000 ljudi koji bježe od rata. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Prvi avion sa 163 ljudi stigao je danas, a u subotu se u Montrealu očekuje još jedan. Ove prve izbjeglice pozdravio je lično novi premijer Justin Trudeau, izjavivši da na ovaj način njegova zemlja pokazuje svijetu kako treba otvoriti srca. Ministar za imigraciju Ivan McCollum izjavio je kako su se svih 10 kanadskih provincija opredijelile za prijem izbjeglica, kojih bi ukupno do kraja ove sedmice trebalo stići 300. Ovo je veliki trenutak za Kanadu, dokazao je McCollum, dodavši da ovo pokazuje ko su Kanađani koji nestranački stoje iza nacionalnog projekta. Od početka novembra u Kanadu je redovnim letovima već stiglo 100 Sirijaca. Nakon toga je odlučeno da se aktivira mehanizam koji ova zemlja inače ima za organizovani prijem ugroženih. Kanadska je vlada u Jordanu i Libanonu otvorila prihvatne centre gdje se obavljaju razgovori sa Sirijcima koji žele useljenje. Nekim porodicama je rečeno da se mogu preseliti već u narednih nekoliko sedmica. Dnevno se piše, Toronto Star testira oko 800 ljudi. Za razliku od žena, muškarci bez porodice se ne prihvataju, a u vrhu spiska za spasavanje su porodice te ugrožene skupine poput LGBT populacije. Resorni ministar McCollum kaže kako je cilj ljudima pružiti krov nad glavom i podršku za novi početak, ali da je potrebno malo vremena da se sve stavi u pogon. Govoreći o sirijskim izbjeglicama, McCollum ih naziva novim prijateljima.
Na lokalitetu deponije u Kozluku posljednjih nekoliko dana ekshumirano je 15 kompletnih i nekompletnih ostataka iz grobnice za koju se sumnja da je primarnog karaktera. Pretpostavlja se da se na tom području na kojem je strijeljano oko 1000 Bošnjaka tokom genocida u Srebrenici nalaze posmrtni ostaci većeg broja žrtava, pa će ekshumacija biti nastavljena u ponedjeljak, informiše Dženana Halimović.
Na deponiju u Kozluku tokom genocida u Srebrenici jula 1995. godine je prema prikupljenim dokazima streljano oko 1000 muškaraca i dječaka Bošnjaka. Streljanje niko nije preživio. Radi se o primarnoj masovnoj grobnici, a na ovom lokalitetu ranije su pronađeni posmrtni ostaci 340 žrtava. U posljednjih desetak dana ekshumirani su skeletni ostaci 15 kompletnih i nekompletnih tijela, a posljednja iskopavanja otkrila su da ih ima još, kaže glasnogovornica Instituta za nestale Bosne i Hercegovine Leila Čengić.
20 žrtava je uočeno u proteklih nekoliko dana, oni još uvijek nisu ekshumirani i ekshumirat ćemo ove žrtve u ponedjeljak. Za sad se radi na čišćenju ove grobnice i odvoženju većih količina smeća, pretraživanje se vrši i mašinski i ručno, a na nekim mjestima i do dubine od oko 6 metara. Nakon ovog lokaliteta pretražit će se još dva lokaliteta također na smetlištu u Kozluku.
S obzirom da su ovog lokaliteta izmještani posmrtni ostaci streljanih žrtava na druge lokacije, još uvijek se traga za najmanje 200 žrtava, kaže Čengić.
Jedan broj žrtava iz ove grobnice je pronađen na lokalitetu Kamenica. Otkriveno je 13 sekundarnih masovnih grobnica iz kojih je ekshumirano oko 4000 posmrtnih ostataka. Mi sada tragamo za negdje oko 200 žrtava.
Istragom po nalogu suda Bosne i Hercegovine rukovodi državno tužilaštvo uz koje su i haški istražitelji. Nedavno je po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšena jedna osoba osumnjičena za zločin na deponiju u Kozluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kraj ove godine u Unsko-sanskom kantonu mogao bi biti u znaku štrajkova, upozorenja i protesta budžetskih korisnika. Najavljeno je to danas na zajedničkoj preskonferenciji kantonalnog sindikata policije, predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Štrajk upozorenja sindikat policije već je zakazao za 16. decembar. Mahmut Alagić, sindikat policije Unsko-sanskog kantona.
Sindikat policije je već danas započeo aktivnosti na ispunjavanju zakonskih uvjeta za otpočinjanje generalnog štrajka. U slučaju da vlada nastavi ignorisati naše zahtjeve, sindikat policije će već u narednoj sedmici donijeti odluku o organizovanju javnih protesta koji će se organizovati svakodnevno.
Dan kasnije štrajk upozorenja organizira i sindikat predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a najavljuju i proteste te druge mjere sindikalne borbe. Samir Fajić, sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Također najavljujemo svakodnevne dvosatne štrajkove upozorenja ako ne dođe do pregovora i usklađivanja, odnosno ovih naših zahtjeva.
Sindikati između ostalog traže od vlade povlačenje odluke o smanjenju osnovice za obračun plaća za zadnja tri mjeseca ove godine, nastavak pregovora, redovnu isplatu plata i ostalih naknada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
Mi plaćamo cijenu. Naziv je kampanje kojom se javnosti predstavljaju gubici u javnim nabavkama u BH institucijama. Samo u prošloj godini je kroz neekonomičan odnos prema novcu poreskih obveznika potrošeno oko 2 milijarde konvertibilnih maraka. Kako bi građani upozorenje shvatili što ozbiljnije, postavljena je izložba, kako je rečeno, šokantnih primjera javnih nabavki, zabilježila Aida Džugum.
Revizori javnih institucija su dokumentovali, a pet nevladinih organizacija u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID-om plastično prikazali kako se trošio novac građana Bosne i Hercegovine kroz javne nabavke. Dražena Peranić iz USAID-a.
Čak 75% javnih nabavki u BiH provede se tako da javnost nikad ne sazna za njih, zapravo provode se izvan zatvorenih vrata, cijene dogovaraju između naručioca i jednog ekskluzivnog dobavljača. Procjenjuje se da je na takav način potrošeno, dakle neekonomično, u protekloj godini samo preko 2 milijarde maraka.
Bahati odnos institucija prema novcu građana najbolje pokazuju primjeri.
Na izložbi se nalazi jedna obična pepeljara koja je plaćena za potrebe institucije jednog entiteta 1293 konvertibilne marke. Predškolska ustanova direktnom pogodbom bez prisustva javnosti plaća 360 puta skuplje nego što je redovna cijena, a među nabavljenim potrepštinama nalazi se 666 litara alkohola. Dakle, govorimo o predškolskoj obrazovnoj ustanovi.
Izložba koja će biti postavljena u 9 gradova Bosne i Hercegovine pokazuje nečuvene primjere iz prakse, a efektno djeluje i na građane.
Nadam se da će neko odgovarati za ove pepelnice i za ovo. Ja nemam blage veze ni kako te javne nabavke idu, ni ko šta nabavlja, ni evo, levo ako kad vidim i čujem, onaj to je stvarno užasno.
Djeci viski kupu. Može im se pa tako radi.
Ekonomisti smo pa su nam poznati ovako neke stvari, ali lijepo kad se ovo pokaže na jedan transparentan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Više od godinu i pol nakon velikih poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, pojedine porodice borave i dalje u alternativnom smještaju jer im domovi nisu obnovljeni. Među njima je i 7 porodica iz Travnika. O njima govori Marija Augustinović.
80-godišnja Tiđa Skrobo bila je primorana prošle godine napustiti svoju kuću u naselju Turbe kod Travnika. Njena sjećanja na dan kada je klizište uništilo sve što je do tada stvarala i danas su veoma živa.
Išli vi i sve to odnijelo, isto da nikad to nije ni postojilo to voće. Iz neba i zemlje mi čini pada. Poplave na sve strane.
Tiđo danas sa obitelji boravi u stanu u centru Travnika za koji svaki mjesec mora platiti 100 konvertibilnih maraka. Nada se da će uskoro dobiti vlastiti dom, a to su joj obećali i u općini Travnik.
Meni je zlatna kakva god bude. Neka samo moja, jer se zove moja kuća.
Na novi dom čeka i Muradiv Selman iz sela Suhi Dol. Njegovu kuću je također oštetilo klizište, ali je i dalje primoran živjeti u njoj.
Sva je ispucala od klizišta i više svaku noć mi je strava. Imam čerku bolesnu, napravit će nam, dat će nam ključeve.
U općini Travnik nadaju se da će uz podršku UNDP-a izgradnja 7 kuća biti završena do početka maja naredne godine. Općinski načelnik Admir Hadži Emrić.
Čak će imati solarne kolektore, završenu fasadu po sistemu ključ u ruke i čak centralno grijanje sa peći za centralno grijanje.
Štete nakon prošlogodišnjih poplava u općini Travnik procijenjene su na gotovo 4 miliona konvertibilnih maraka. Brojni vlasnici su štete na svojim kućama morali sanirati sami, jer nikakvu naknadu nisu dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Orašju je danas otvoren novoizgrađeni centar za djecu s posebnim potrebama. Novac za izgradnju centra u iznosu od blizu 105.000 američkih dolara donirala je japanska vlada, javio Zoran Matkić.
Zahvaljujući donaciji japanske vlade u Bosni i Hercegovini će biti izgrađeno 5 centara za djecu s posebnim potrebama koji su pretrpjeli štete u prošlogodišnjim poplavama. Za te namjene vlada Japana izdvojila je 1.200.000 američkih dolara. Veleposlanik japanske vlade Kazuya Ogawa ističe da je za centar u Orašiju izdvojeno
104.700 američkih dolara za ovaj projekat, dok je općina Orašija obezbijedila zemljište površine 692 četvorna metra za izgradnju objekta. Ovaj projekat je realiziran kroz suradnju vlade Japana, Posavske županije, općine Orašije i Međunarodne organizacije za migracije.
Orašije ministarstvo and IOM.
Načelnik općine Orašje Đuro Topić kaže kako je na lokalnim vlastima da nastave stvarati što bolje uvjete za život djece s posebnim potrebama.
Nije dovoljno sama zgrada, nije dovoljno samo objekat i oprema, moraju imati našu stalnu pažnju. Ono što slijedi i očekujem da ćemo jako brzo iznaći sredstva da uredimo ovaj prostor okolo, tako da ukupni ambijent ovdje bude potpun.
Za Radio Slobodna Europa iz Orašja, Zoran Matkić.
9 članova porodice Bajramović iz Usore, koji su donedavno živjeli u kući bez krova i fasade, predstojeću zimu dočekat će u mnogo boljim uslovima. Njihov je dom renoviran, javlja Arnes Grbešić.
Renoviranje doma porodice Bajramović urađeno je zahvaljujući sredstvima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i opštine Usora, govore Ramiza i njen suprug Rifet Bajramović.
Bili smo pod pločom, ugroženi, kislo je, vlaga sa svih strana. Tu smo spavali, živili, jeli, pili.
Sad je bolje i toplije, razumeš, više ne kaplje. Doduše ima još te vlage, razumeš, ali ipak i to će proći.
U dvorištu ispred nove kuće, Rifet se bavi i dalje svojim starim poslom.
Pravim kevsiju sad, razumeš? E sad, ja znam praviti i kotliće i kazane i sve. E sad imaju za upotrebu, imaju za ukras. Ko hoće za upotrebu, mora se kalajsati. Ako neće, to je ne kalajšati. Ne ide posao, razumeš, i šta ćeš? Mi nemamo primanja nikakvog.
Porodica Bajramović ima 9 članova. Zdravstvenu zaštitu Romi u Usori imaju jer je Rifat prijavljena biro za zapošljavanje. Ponovo Ramiza Bajramović.
Dvojica imaju 4 razreda. 3 su završili u Kaknju, a jedan ovdje je vanredni. Ova dvojica i curica po jedan.
Fadil Bajramović.
Znamo čitati i pisati, to je uglavnom najbolje da znamo čitati i pisati.
Ovi ljudi i dalje žive bez vode u svom domu i nadaju se da će i taj problem ubrzo biti riješen.
Mi smo predali zahtjev za priključak vode u opštini Usora i sad čekamo njihovo rješenje, šta će odlučiti, oni će snositi sve troškove.
Djelem, djelem, lungo ne dromenca, mala djelem daje, daje, barvale romenca. Oho!
Za radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
U Sarajevu je otvoren 11. zimski salon knjige koji je, kao i prethodnih godina, okupio na desetine domaćih i regionalnih izdavačkih kuća. Salon će biti otvoren narednih 14 dana, a posjetiocima donosi nove naslove i praznične popuste. Sajam posjetila Ivana Bilić.
Od ranog jutra ljubitelji pisane riječi svih generacija obilaze štandove ispunjene knjigama.
Meni se knjige jako sviđaju, tako da pa potražit ćemo ja.
Već treći put dolazim i svaki put nađem novu knjigu.
Mogu je malo da veći bude ovaj izložbeni prostor. Generalno zadovoljan sam zato što se za poprilično nisku cijenu mogu naći dobre knjige.
Mislim da se može svašta pronaći. Ako dođete na vrijeme, mislim da se može pronaći.
Ono što sam tražila, to i kupila. Šafa, ovo dvije knjige i ovo jedan istorijski roman.
Također sam zadovoljna i ponudom zato što sam našla i knjige i na engleskom i na našem jeziku koje rijetko kad imam priliku vidjeti.
Izdavačka kuća Šahin Pašić ove godine predstavlja 50 novih naslova, od kojih 15 premijerno. Kenan Kaukčija izdvojio je neke od njih.
Roman koji je dobio posljednju Pulitzerovu nagradu 2015. od Anthony Doera, Svjetlo koje ne vidimo, evropski bestseller od Jonasa Johansson, Djevojčica koja je spasla kralja Švedske. Objavljujemo i 2 romana čuvene spisateljice Harper Lee, njen posljednji roman. Također tu će biti i prvo bosansko izdanje njenog romana za koje je dobila Pulitzerovu nagradu, Ubit pticu rugavcu.
Već godinama na zimskom salonu knjige u Sarajevu izlažu i izdavači iz regije. Saša Bojat iz beogradske kuće Sezam Book.
Slaba je kupovina trenutno. Vidjet ćemo, još 14 dana traje sajam pa ćemo vidjeti. A što se tiče ponude, nikad nije bila bolja.
Ove godine u sklopu zimskog salona knjige otvoren je i bazar udruženja žena koje predstavljaju svoje rukotvorine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Večeras u Banja Luci počinje 3. po redu zimsko-turističko-ugostiteljska manifestacija Zimzograd. Tokom 30 dana donijeće radost mnogima, a najviše djeci, javio Gojko Veselinović.
Dok sad polako otkucava vrijeme do spuštanja Deda Mraza, koji će zvanično večeras otvoriti 3. po redu Zimzograd, radnici polako završavaju finalne radove na izložbenim štandovima i kućicama u kojima će biti smješteni gastronomski užitci, topla i hladna pića i sve ono što Zimzograd ima da ponudi. Milena Đekić-Mijatović, direktorica agencije Mint, koja je organizator Zimzograda, kaže da će ove godine biti prisutni i novi izlagači, te da će se konceptualno mijenjati i muzički sadržaj. Posebnu pažnju na ovogodišnjem Zimzogradu imat će Banja Lučki kreativci.
Objavili smo konkurs u kojem se prijavilo 17 kreativaca koji će svojim tim rukotvorinama i tim elementima koje oni sami proizvode imati priliku da prezentuju to u Zimzogradu putem jednodnevnih promocija.
Praznično vrijeme darivanja Zimzograd će imati i humanitarni karakter. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još jednom, poštovani slušaoci, podsjećanje na najvažnije vijesti. U Briselu održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije. Predsjedavajući i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i Bakir Izetbegović drugog dana zvanične posjete Turskoj sastali se sa premijerom Ahmetom Davutoglom. I dalje brojne reakcije na jučerašnju odluku Vlade Republike Srpske da prekine saradnju sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te sa Državnom agencijom za istrage zaštitu. Sud Bosne i Hercegovine osudio Gligora Begovića na 13 godina zatvora zbog zločina nad civilima u centru Batković kod Bijeljine. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba za aferu Agram. Kanada je napokon otvorila svoje granice za sirijske izbjeglice. Konferencija o klimi u Parizu produžena za jedan dan. Odbijena žalba predsjednika Evropske nogometne unije Mišela Platinija na suspenziju od 90 dana. U Sarajevu zabilježen porast koncentracije sumpor dioksida koja prekoračuje granične vrijednosti. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U kotlinskim dijelovima centralne i istočne Bosne magla i sumaglica. Jutarnje temperature od minus 4 do 2 na jugu od 3 do 7, tokom dana od 7 do 13 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Hvala na pažnji i pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.